nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen de balde, eta de balde ematen diot herriaren belarriari.
Zortzigarren Eako poesia egunak hilaren 15tik 17ra izango dira aurten, Ean jakina eta Berban gora iturria lelopean. Asun Landa, Eako poesia egunen antolatzailea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, zortzigarren edizioa izanik, ba, eskarmentua baduzue, balantzia egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ba, esango nuke antolaketan berezi, modu berezi batean egiten dela, eta hor hainbat faktore elkartzen direla, ez? Ez dakit zein den importanteena, baina bat aipatzearen oso oso importantea da auzolana. Auzolana gabe modua nola antolatzen diren, ez? Auzolana zer da? Ba, hainbat eta hainbat herritar inplikatu egiten dira proiektu honetan, hasieratik inplikatu ziren, baina gero eta sendoagoa dela esango nuke, esango genuke, kultura taldearen izenean hitz egiten dut, ez nire propioan. Eta, bueno, ba, urte-zurte bere akatzekin, bere arazoekin, ba, joan da egitasmo hau sendotzen. Eta batez be, auzolan edo, bai, antolaketa berezi horri, ez? Ba, hainbat herritarren izan duan moduan inplikatu egiten dira, ba, bai bidea garbitzen, bai atunetan joaten eta atuna prestatzen afarirako, bai idazleentzat eta kanpotik konbidatuta zaudeten guztiok, herritar eta kanpoko jentea etorten da, literaturzalea, musikazalea, eta egun horietan hori da berezitasun handiena nik uste dut, ez? Harremanak, bertan sortzen den giro irekia, harremanak, ez da gaude idazlei itxaroten miresteko, baizik eta euren ekarpenei ere lotzeko, benetan, eta modu horizontalean oso kuriosoa da zer nolako harremanak sortzen diren barruan, ez? Eta, bueno, ba, eskuzabalik egoten gara herritarrok itxaroten, ba, ekarpen hoiei, ba, urtengo ideian ere horretan gaude, ez? Ba, zer nola, zer gertatuko da, nola izango da, eztabaidak ematen dira, eta horretan murgiltzen gara hiru egun hauetan.
Eako poesia eguna ditugu aztergai hain zuzen. Helburuak zeintzu dira?
Anitzak ere. Printzipioz, Aresti, dakizuenez, Aresti, Gabriel Aresti azkenengo urteetan gaixorila da etorri zen han bere abitxoa ean egitera, mediku egia esan zioten lanik ez egiteko, baina han ere jarraitu zuen poesia idazten eta berari zor dizkiogu ba handik, ea, bueno, gure imaginarioan geratu diren poema batzuk ere geratu dira, ean hemen bizi naiz bakean, euskarak ahoa musukatzen hauen bitartean, edo baita ere orduan zentral nuklear Iberduero zen orduan eta zentral nuklearrak egin nahi zituztenan inguruan apikale puntan eta berak egindako poema ederra horren kontra gogoratzen dugu. Eta, bueno, pentsatzen genuen zorretan geundela Arestirekin, ez? Hori alde batetik eta gero poesia zaleak izanik, bueno, ba, esaten dizutolako faktore batzuk eman ziren, eta Aresti berrirakurriz gain, ba, nahi genuen poesia gunea bihurtu astiro-astiro eta modu zumean eta apaltasun osoz, gu herri txikitxoa gara, baina bizirik gaudela, bueno, ba, bizirik gaudela demostratu edo nahi dugu gure buruari eta kanpotik datozen edo nahi duten guztiei. Eta ordun, poesiaren, euskaraz idazten den poesiaren erakusleio txikia, sumea egin nahi genuen eta gutxika, ba, esango nuke apaltasunez, baina arrotasunez ere, ba, lortzen ari garela.
Antolatzaileak aldiz, zeintzu dira?
Ea kultura taldea, ea izen pomposoa ere atzerekin, ze aspaldi atze zen, eta herrizeri emon arnaza ipini genion, ba, bueno, ikusita zer nolako utxikeria, ez, egon den bereziki, hainbat urteetan, eta dagoen, ba, bai kultura arloan, ekonomiko garapenean, herri txikien, abandonoa esango nukenik, eta orduan, ba, bai kulturarekin, baina kulturarekin batera, ba, nahi dugu reivindikatuko ere gure bizitzaan, ez? Munduko zulotxo horretan itsasoari begira, baina baita ere, ba, bizitzari begira.
Programazioari begiratu ezkero, esan dugun bezala, hilaren 15ean, ostiral horretan, hasiko da dira aurtengo Eako poesia egunak. Ze izango dugu?
Bueno, ba, azteko hain zuzen ere, ostiralean, beste urteetan, larun batean eta igandean murriztu gara bi egun hoietara, ezta? Azte buru betea, baina bi egunetakoa, eta urten ostiralean hori da berrikuntza ere, hasiko gara, eta hasiko gara modu fuertean. Bueno, Aresti publikatu zuen 50 urte betetzen dira, Hegan aldizkarian, Gabriel Arestik publikatu zuen Zuzenbide debekatua poetika. Poemario ezezaguna izan arren, oso importantea izan zen bere ideologiaren edo bere pentsaeraren aldaketan, ez da? Hor bere bizipenak egin zituen eta berak ikusi zuen injustizia momentukoa eta bueno, poemario esanguratsu hori idatzi zuen Arestik. Bakarri publikatu zen orduan, Hegan aldizkarian eta gero zentsuratua izan zen. Orduan guk berrirakurri nahi dugu, berinterpretatu gaurko ikuspegitik eta horretan Tarako Fito Rodríguez eta Carmelo Landa izango ditugu izpide islariak, Gorka Arreze, Susako argitaletxeko burua, izango da gidaria, eta hoiek egingo dute, hitz egingo dute mai inguru batean, ba, Zuzenbide debekatuaren poetika hori buruz. Eta horrekin batera, Oier Gillan eta Asier Sarasolak errezitatu egingo dute modu dramatikoan, bueno, sozializatzeko pizka bat herriraino hurbiltzeko, ze hori zen Arestiren naia, eta horrekin hasiko gara ostiralean.
Larun batean,
Beñat Sarasola islaria izango dugu lehenengo, beste hitzaldi, ba, uste dut interesgarria ere, eta tituloa Harrietatik anfetaminetara. Bai, hau da ideia nagusia aurtengo, ez bakarra, baina ideia nagusia aurtengo jardunaldi edo egunotan, egun poetiko hauetan. Aurkezle modua izango du Leire López Iloaga Berriako kritika literarioa, ez bakarri Berriakoa, eta Beñat Sarasolak hitz egingo digu, ba hori, Arestiren ondotik, 20 urte nola aztertuko du anfetamina liburua Xavier Montoyak argitaratu zuen dakizuenez 1983an. Eta orduan urte horietan zer nolako gertaerak eman ziren. Jarraian, horren ondoren, joango gara Talara, Eako Tala dago 100 metrotara herritik, oso leku ederra da, eta bertan izango dugu recital bat, Bitza Eskuetan, Miren Agur Meabek, bueno, poetika esaten dute kritikoak eta kritikasaria irabazi du liburu honekin, eta Ibone Ibazeta musikaria, bai, saxofonista izango du, eta bertan, ba, bueno, Bitza bizitzaren sintesiaz hitz egingo digu, modu poetikoan, hitz baino recitatu egingo ditu bere poemak Miren Agur Meabe poeta lekeitiarrak. Jarraian joango gara bazkaltzera Bedaroara, ze beste ezaugarri importante bada gu ea, baina ea dezentralizatu eta natzitua eta Bedaru auzo nortasun handiko eta edertasun handiko auzoak izanik, ba erabili egiten ditugu ez bakarrik edertasuna naturala erabiltzeko, baizik eta bueno, ba lekuekin lotura estua nahi dugulako, eh? Ez dugu nahi poesia akademikoa lokal batean sartuta, baizik eta itinerantea esango genuke, ez? Iaz adibidez erabili genuen Kanposantua, Natxituko Kanposantua, poesia hilda dago, baina ez naiz ni izan zelako leloa. Aurten adibidez, ba, Bedarun, Baskaldu Herri Baskaria, danontzat zabalik, gure ekin taldi guztiak dira irekiak publiko edonorentzat, bai kanpoti datorrenentzat, bai bertoko herriarentzat, hori da gure filosofia ere, eta ez dugu gure printzipio bat, ezta? Herri Baskaria Bedarun da, nahi duenarentzat, eta gero, ba, apikale da Eako punta, Bedaroko auzoan, eta bertan dago etxe, 20. mende hasierako etxe eder bat, Eguzki Jaia izenekoa, eta zabalik, zabaldu egiten dizkigu jabeak egun horretarako, bertan disfrutatzeko nahi dugun guztiok bertako lekuaz, eta horri egingo dugu Joseba Tapiaren kontzertua eta Tira eta Tumba Karlistekin etorriko da, eta hor gero bukatuko dugu erromeria txiki batekin, bere kontzertua egin ondoren, Karlistak eta nola lotuta etxe horren garairi lotuta dagoenez, pentsatzen dut oso bueno, ederra izango dela. Larun bat gauean, gero afalduko dugu, baita ere afaria berezia izaten da, bertoko auzolana lehen aipatu dizuedan auzolana horren bidez, ba, doainik izaten da herritar urbildu nahi duzuen guztiontzat, eta atuna, bertoko atuna, atunetan joaten dira batzuk, beste batzuk prestatu, beste batzuk maiak ipini, eta danon artean, ba, konbidatzen dugu, konbidapena da, ez da? Nahi duenaren txat. Eta horren ostean badago errezital poetiko bat. Poemen bizi arian, gabeko amarretan, Eako frontoi atzean izango da, eta hor, konbidatu egiten ditugu, gure irizpidea izaten da, printzipioz, ba, poesia argitaratu dutenak aurten, bai? Urteko poema, poesia argitaratu duten guztiek edo batzuk. Konbidatzen ditugu hor, eta aurten adibidez, ba, izango dugu, Elena Medel, da aurtengo gure konbidatua, beste zaugarri bada hori konbidatu bat izaten dugu. Saiatzen gara gainera emakumeen presentzia areagotzen, emakume ez modu soziologikoan bakarrik, baizik eta modu erreibindikatiboan, emakumeen aportazioak, eta Elena Medel, gero hitz egingo dut pizka bat, parte hartuko du gure programan igandean, baina hasiko da bere errezitalarekin. Oso gaztea izanik, 85an jaio zen, beraz 20 aparkatuko nauzu lan, baina nire alabaren adina da.
26
urte gutxi gora bera ditu. Kordobakoa da, eta Madrileko, bueno, Madrileko El Paisen eta La Bella Varsovian blogean parte hartzen du, eta poeta importantea da, iraultzailea, eta ekarriko dugu eara, gure herrira, gure aurtengo konbidatua izango da. Horrek parte hartuko du poemen biziarian, gaueko recitaldian, eta horiekin batera, ba, lehen esan dudan moduan, aurten publikatu dutenak, Jon Benito, zarauztarra, Bulkada poema, kaskenengo poema liburua, oso bat ere naif ez dena, naiz eta simplea, eta bueno, nik konbidatu egiten zaituzte irakurtzera, Bulkada Susako argitaletxeak publikatu duena, oso poema benetakoak direla esango nuke, parkatuko nauzu eolan herritar moduan, irakurlezume moduan hori izatea. Gero Mikel Etxaburu ondarrutarra, kartzelan egonda bi urtez, eta bere liburu elkarre publikatu du, Susara orain txoria, aurten, eta bizipen hoiek kontatzen dizkigu ere modu magistralean. Carmeli Igartuari ere omenaldi txikia egin nahi diogu hemendik, hil egin zen 2010ko abuztuan, Aretxabaletan minbiziaz, eta bueno, birritan konbidatu izan dugu, baina bietan onartu arren eta oso modu atseginean ezin izan da eta bere poemak irakurriko ditu herritar batek. Horrekin batera musikarekin beti lagunduta, eta The Soul Stampers, ez dakit ondo pronunziatzen, zuk lagunduko nauzu?
Saule, edo lako bat.
Eta jazz talde gaztea dira, Lekeitio eta Ondarru eta inguruko jazz taldea, eta bueno, ba, hoien musika lagunduta izango da hori. Hori gabeko 10:00-tik 11:00. 11:00 modu esperimentalean ere naukagu beste ikuskizun berezi bat, Txori Mugariak deitzen dena. Irrati performance bat, betu zuek ere irratian ari zaretenez, uste dute interesatuko zaizuela, performance bat egingo dute, eta errudunak izango dira, horren erruduna Maialen Lujanbio bertsolaria izan arren, hemen beste rol bat, beste papel bat hartuko du, eta Xabi Erkizia musikaria. Eta zertaz, ba, zer da iparra, non hasten da iparraldea, nondik da, noraino, ez da ego iparrik nondik gabe, olako ideiatik abiatuta egingo dute irrati performance bat. Eta horrekin larun batean, eta txokolatetxo bat zerbitzatzen dugu gabeko orduetan, irauteko, eta horrekin bukatzen dugu larun batekoa. Igandean...
Jarraitu, bai.
Bai, eskerrik asko. Igandean, lehen aipatu dudan Elena Medel, Kordobako poeta gaztea bezain esanguratsua, etorriko zaigu, eta bere itzaldia izango da Txindurriak eta Arrosak nire poetikaren bila 5 emakume poetaren bitartez. Berak egingo du Elkarren garaikide diren bost emakumezko poemak poetak irakurriz, Marosa Di Giorgio Uruguaikoa, Alda Merini Italiarra, Adrien Rich Estatubatuetarra, Brigitte Rotzit Suediarra eta Bislava Esboska Poloniarra, hoien poetikak aztertuz edo begiratuz, azalduko digu gaur eguneko munduan eta pizka bat, bueno, ba, bost hoiek konparatuz, gaur eguneko poetikaren ildoa, orokorrean. Hau da, Euskal Herria eta mundua, bai, kanpoko zer nolako joerak dauden. Aurkezlea edo akuilatzailea izango du Leire Bilbao poeta ondarrutarra. Jarraian, ordu batetan, izango dugu kantaldi bat, Maggi Oyenart eta Jeremy Garaten eskutik. Maggi Oyenart, iparraldeko zuberotarra, badakizue, eta begira da Itxaro Bordaren poemak, eta Leire Bilbaoren hainbat poema ere, ba, eskainiko digu Esperantzak hasiak, hau da, zuberoako kanta batzuekin batera, ba, poesia hauek hautatu ditut, esaten digu berak, zuzenean barruraino niaurren zerbait erakusten didatelako barnetik gizarteari eta bera barnera begira. Bueno, ba, Maggi Oyenart izango dugu Eako Mollanan bertan ondartzan eta nahi dugun guztiontzat. Gero Natxituko auzora izango gara Herri Baskarira, disfrutatzeko Natxituko bortolatokian. Eta gero beren beregi, Arratsaldeko bostetan, han Natxituko belartza batean, hotel, Hermintxo hotelaren atzean dagoen belartzan, ba, ez dakit sorpresa izango dugu, ni neuk ere ez dakit zertan, dakidan bakarra da, oso ondo pasatuko dugula, humoreren bitartez, emango digutelako buelta aurreko guztiari, edo hori pentsatzen dut. Zer egin poema batekin? Orain arte beti pentsatu dugu poema badala, ba, norbera identifikatzeko, irakurtzeko, ez dakit ondo gaudenean, gaizki gaudenean, edo bizi iraupena gure bizitza interpretatzeko modu bat, ez da? Ba, hauek esango digute, agian ez ez, kantatu daiteke, edo entzun daiteke, baina jan ere egin daiteke, edan, erre, eta bukatzen dute, eta hauek nortzu dira? Ba, dira, Ramon Agirre aktorea, eta Ignacio Tolosa aktorea eta musikaria. Ezagunak dira ETB-en, ezagunak dira artista antzerkian, ezagunak dira performantzak egiten, eta, bueno, ba, eurek Iñigoaran Barriren gidoi edo ideia orokor original batean oinarrituta, baina eurek azalduko digute umoretsu zer egin poema batekin jardunaldi hauei bukaera emateko. Umorea izango da tresna.
Bestalde, zuek ateratako Harrikadie berri papera aipatu behar dugu.
Bai, bueno, iaz aurreko urteetan ere beti egin ditugu bueno, kartela esan behar dut Ramon Landaren grabatua dela, eskerrak eman nahi dizkiot hemendik, ze grabatu lotuta dago, oso grabatu poetikoa dela uste dut, aurten kolore urdin desberdinak, maila desberdinetakoak, sakonak, azalekoak, bai, baina urdinak guztiak, eta Harrikadien portada hemen aurrean daukadanez, eta grabatua bai kartela eta bai Harrikadiaren azala, ba, bere grabatuarekin dago. Eta Harrikadie zer da? Harrikadien, bueno, ba, pizka bat harrikatuta ba gaude, honetan jarraitzen dugunok, ez da enpeinatu egiten garelako, ba, gauza poetikoak egiten, desberdinak, eta dirua ez da gure, eta merkatua ez da gure, ez dira jardunaldi akademikoak, ez dira jardunaldiak, dira disfrutatzeko, eta edonok nahi duenari, ba, ateak zabaltzeko. Eta iaz hasi ginen, ba, berri papertxo moduan, eta bertan azaltzen dugu, ba, zein den gure programa, eta, bueno, ba, konbitea egiten dugu bertatik, azalpena, ba, zer pizka bat hurbiltzeko, sozializatzeko, eta hurbiltzeko nahi duen guztiari, ba, gure jardunaldi hauek, gure egun hauek, egun poetiko hauek. Hori da Harrikadie, eta aurten bigarren aldiz atara dugu, eta pospozi gaude.
Nobedade bat ere aipatu behar dugu, bilduma bat atera berri duzuelako, Zaldiarri bat, zer da hori?
Bai, bueno, bai, aurtengo berri, gauza berritzailea da. Lehen komentatu dizut, beti urtero egiten dugula edo konbidatu egiten ditugula esperimentaziorako joera hori, bai, nahi dugu bide berriak ireki, alden sormena landu, modu apalean, noski, eta bakoitzak bere kapazitatearekin, baina konbitea egiten diegu sortzaile idazlei, literaturzalei, ba horretarako. Eta ordun iaz Anari kantariak eta Inigo Aranbarrik hartu ziguten erronka eta egin zuten beren beregiearako espreski guretzat eta behin bakarrikan emateko emanaldia giza materialak irla izateko izenarekin. Giza materiala horrekin, bueno, ba, publikatu aurten oparitu egin digute herritarrei, orduan emanaldi hori publikatzeko eskubidea, eta EA Kultura taldeak pentsatu izan dugu, ba, hasi gara, modu sumean, ez dakit jarraitu, espero dugu baiet, indarrak izango ditugula, eta baliabideak, eta jarraituko dugula hau egiten, bilduma hau, eta Zaldiarri izenarekin argitaratu dugu liburuzka bat, liburuzka txiki sumea da, baina ederra ere bere txikitasunean uste dut. Bakarrik dalako, bakarra, emankizun horretarako, ederra da, eta lotuta dago bertoko toponimia aitzetara, bertoko lekuetara, aprobetxatu solako modu oso esperimentalean eta ederrean egindakoa. Diseño azalekoa Erramun Landarena ere bada, eta hori ere azpimarratu behar dugu, eta Zaldiarri izena jarri diogu.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru, interneten.
Ba, bai, web horria daukagu, baina esan nahi dizuet zergaiti Zaldiarri izena. Begira, oso kuriosoa da, baina irudi eder bada, ean badago kobazulo bat, kobazulo edo atz zulo bat, eta han agertu ziren zaldien eta behorren buru ezurrak fosilizatuak, aitz eginda, aitz harriak bihurturik. Eta Madriletik etorri ziren, ja, aspaldi gutxikea ginelarik, eta hartu zituzten fosiloiek, eta gaur egun dagoz Madrileko museo batean, eta Rosas kalean uste dut dela, eta gainera, hori aurkitu ditugu oraintzu, eta gainera hitz zaldi hoiek, zaldi harri hoiek, izen eman diote espezie bati, jarri diote Equus caballus eansis. Eta orduan irudi horrekin, irudi hori nahi izan dugu hartu earekin lotuta dagoelako, zean aurkitu ziren zaldi hoiek eta eraman egin zituzte Madrilera, Madrilen dago egun, eta gero harriaren indarra eta zaldiaren indarra eta harri bihurtuta ikur moduan, ez dakit, irudi ederra iruditzen zitzaigun eta horregaitik jarri diogu Zaldiarri izena gure bildumari.
Hori eta gehiago seguru interneten izango dela horren informazioa zan nahi dut.
Bai, arrazoia, parkatu. Bai, eakopoesiagunak.com, www.horretiazipinita, eta hor izango duzue gure, bueno, aipatutako eta ez aipatutako hainbat gauzen berri. Eskerrik asko.
Itxaron, bukateko, Asun, gonbidatu entzulea eara joateko hilaren 15etik aurrerantza.
Bai, benetan, bueno, pentsatzen dut aukera ezin hobea dela, ez bakarrik gure herriaz disfrutatzeko, itsasertzean eta naturaz, baita ere horrekin batera, ba, hainbat kontzertu, ikuskizun, naturan, esan dudan moduan, eta gustora hartuko zaituztegu berton. Web horrian ere dauzkazu ostatuak, merkeago egiten dizkigute egun hoietan ere, lo egiteko lekuak, eta gurekin kontaktatzeko, kontaktatu nahi duen guztiari ere, esaten dut, egun, uste dut, orain arte etorritakoak ez direla damutu eta ezaretela damutuko. Erdu eta ezarete bakarrik sentituko, bakarrik etorriarren.
Asun Landa, Eako Poesia Egunen antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei, eta jarraitu horrela lan egiten.
Agur.
Garrizko etarrain ez betetzen didazu.